Йәһүәгә шатлыҡ менән хеҙмәт ит, тип әйтелгән Забур 102-лә. Эйе, Йәһүә шатланып йәшәүебеҙҙе теләй. Беҙ бәхетле булһын өсөн ул барыһын да биргән. Йәһүә бүләк иткән тормош беҙгә күп шатлыҡ килтерә, һәм ул биргән изге яҙма беҙҙе бәхетле булырға йөрөтә. Бынан тыш, Йәһүә ярҙамында тормошобыҙҙа күп онотолмаҫлыҡ мәлдәр булды. Эйе, Йәһүә шатлыҡ биреүсе Алла. Әммә шайтан Йәһүәгә хеҙмәт итеүҙән шатлыҡ алыуыбыҙҙы теләмәй. Ни өсөн? Сөнки ул белә, шатлыҡ беҙгә вәғәзләү һәм шәкерттәр әҙерләү эшен дауам итергә ярҙам итә. Ә ул был эште туҡтатырға теләй. Шуға күрә шайтан шатлығыбыҙҙы урлар өсөн хөкүмәт тарафынан эшмәкәрлегебеҙҙе тыя, йә туғандарыбыҙҙы һәм башҡа кешеләрҙе беҙгә ҡаршы килергә этәрә. Бынан тыш, шайтан иғтибарыбыҙҙы кәрәкмәгән әйберҙәр һатып алыуға туплауыбыҙҙы һәм хеҙмәткә әҙерәк ваҡыт бүлеүебеҙҙе теләй. Ул беҙгә күберәк әйбер һатып алыу бәхет килтерә тигән уй һеңдерергә тырыша, әммә был ялған. Шайтандың алымдары яңы түгел. Йызра, Әгей һәм Зәкәрия китаптарынан өҙөктәр уҡылған саҡта, бөгөн Йәһүәгә шатлыҡ менән хеҙмәт итергә нимә ярҙам итә алғанын күрергә тырышығыҙ. Шуға ла иғтибар итегеҙ. Ул ваҡытта Алла халҡына нимә шатлыҡ килтергән, ә нимә уларҙың шатлығын урлаған? Һәм шул хаҡта уйланығыҙ. Бөгөн беҙ, хатта ауыр ваҡыттарҙа ла, Йәһүәнең шатлығын нисек кисерә алабыҙ? Йызра – рухани һәм Муса ҡанунын күсереп яҙыусы булған. Үҙенең исемен йөрөткән китапта ул икенсе йыл яҙманың аҙағында һүрәтләнгән ваҡиғаларҙан башлап Израилдең тарихын тасуирлай. Икенсе йыл яҙма китабын да күрәһең Йызра яҙған. Беҙҙең эраға тиклем 537 йыл. Күп йәһүдтәр үҙҙәренең тыуған еренә ҡайтырға йыйына. Халыҡ боттарға табынғаны өсөн 70 йыл Вавилон әсирлегендә булған. Һәм улар бынан һаба ҡалған. Бүтән бер ҡасан да тотош бөтә Израиль халҡы боттарға табыныуҙа ҡатнашмаған. Хәҙер Иерусалимдә саф ғибәҙәт ҡылыуҙы торғоҙорға ваҡыт еткән. Йызра китабы Кир батшанан башлап, бер нисә фарсы батшаһының идара итеү ваҡытын тасвирлай. Был китап шатлыҡлы ваҡиға менән башлана. Әйҙәгеҙ, Йызра китабының беренсе бүлегенә саяҡта, беренсе аяттан алып, алтынсыға тиклем уҡыйыҡ.
Фарсы батшаһы Кирҙең беренсе йылында Йәһүәнең Иремия аша әйткән һүҙе үтәлһен өсөн, Йәһүә фарсы батшаһы Кирҙең күңеленә бер уй һалды. Шуға күрә Кир үҙенең бөтә батшалығында бындай хәбәр иғлан итеп, уны яҙып ҡуйырға ҡушты.
Фарсы батшаһы Кир былай ти: «Күктәр Аллаһы Йәһүә миңә ерҙәге бөтә батшалыҡтарҙы бирҙе һәм Йәһүҙә ерендәге Иерусалимдә үҙенә йорт төҙөргә бойорҙо. Арағыҙҙа кем уның халҡынан булһа, шуның менән уның Аллаһы булһын. Һәм ул Йәһүҙә ерендәге Иерусалимға барһын. Һәм Израиль Аллаһы Йәһүәнең йорты Иерусалимдә торған Алланың йортон яңынан торғоҙһын. Килмешәк булып йәшәүсе һәр кемгә, ул ҡайҙа ғына тормаһын, күршеләре көмөш һәм алтын, төрлө әйберҙәр һәм мал-мөлкәт, шулай уҡ Иерусалимдә торған Алланың йорты өсөн ирекле бүләктәр биреп ярҙам итһен».
Шунда Йәһүҙә һәм Биньямин ҡәбиләләренең нәҫел башлыҡтары һәм руханиҙар менән левиттар, йөрәген Алла ҡуҙғатҡан һәр кеше, Йәһүәнең Иерусалимдағы йортон барып торғоҙорға әҙерләнде. Уларға бөтә күршеләре ярҙам итте. Улар бар ирекле бүләктәрҙән тыш, көмөш менән алтындан яһалған әйберҙәр, башҡа төрлө әйберҙәр, мал-мөлкәт һәм ҡиммәтле бүләктәр бирҙе.
Күҙ алдына ғына килтерегеҙ. Йәһүә йәһүдтәрҙе үҙ ерҙәренә ҡайтара, һәм Кир батша үҙе уларға ғибәҙәтхананы торғоҙорға ҡуша. Күп йәһүдтәр был йөкләмәне шатланып ҡабул итә. Ә төрлө сәбәптәр арҡаһында ҡайта алмаған йәһүдтәр уларға аҡса менән ярҙам итә. Беҙҙең эраға тиклем 537 йылда, күрәһең, яҙҙың башында яҡынса 50 мең кеше Вавилондан сығып китә. Уларҙы баш рухани Йәшүә етәкләй. Кир батша шулай уҡ Улар өстінен идарасы Зарававелді білділей. Күздің баштарында олар Яхуда еріне қайтып ете. Хәм бұға бейік шатлана. Әмі несік олар бұл шатлықты көңілдәрінді хақлап қала алған. Қайтып еткәс олар неме әшіліген? Әйдегіт, Езра китабының үсінсі бүлігінде бірінсі аяттан алып, алтынсыға теклім оқиық.
Етінсі ай башланғас, енді өз қалаларында яшаған Израильдар Иерусалимда бір кішілей йыйылды. Яхусадық ұлы Яшуа башқа руханидар менен бергә, һәм Салафиил ұлы Зарававил бір туғандары менен бергә торды ла, Израиль Аллаһының құрбан килтереу урынын төдене. Шулай итеп улар Алла кешеһе Мусаның қанунында язылғанса яндыру құрбандары килтере алды. Улар тирә-яҡта яшаған халыҡтарҙан ҡурҡһа Құрбан килтіру урынын әлікі урынына урынлаштырды, һәм унда Яхвеге яндыру құрбандары, иртәнге һәм киске яндыру құрбандары килтірә башланы. Шунан улар қанунда яҙылғанса қыуыш қыру байрамын үткәрҙе, һәм һәр көн, көнгә күпме талап ителһә, шул тиклем яндыру құрбандары килтереп торҙы. Унан һуң улар даими яндыру құрбанын, ай башында килтерелә торған құрбандарҙы, Яхвенең изге байрамдарында килтерелә торган ҡорбандарҙы, шулай уҡ һәр кешенең Яхвегә үҙ ихтияры буйынса биргән ирекле бүләген килтерҙе. 7-нсе айҙың 1-нсе көнөнән алып улар Яхвенең ғибәҙәт ханаһының нигеҙе әле һалынмаған булһа ла, Яхвегә яндырыу ҡорбандары килтерә башланы.
Иғтибар иттегеҙме? Яһүдтәр тирә-яҡта йәшәгән халыҡтарҙан ҡурҡһа ла, Яхвегә ғибәҙәт ҡыла башлаған. Улар қайыу эш иткән, шуға күрә зур шатлық кисергән. Ундай шатлыҡлы рух ҡыуыш ҡырыу байрамына бик тап килгән. Сөнки Муса был байрамды үткәрергә ҡушҡанда бөтә халыҡ шатланыр тип әйткән. Киләһе йылда улар ҡыйыулыҡ һәм шатлыҡ менән ғибәҙәтхананың нигеҙен һалған. Әйҙәгеҙ, Езра 3-нсе бүлекте 10-нсы аяттан алып, 13-сүгә тиклем уҡыйыҡ.
Төҙөүселәр Яхвә ғибәҙәт ханаһының нигеҙен һалғас, махсус кейем кейгән руханидар борғылар тотоп, һәм левиттар, Асаф улдары, кимвалдар тотоп Яхвәне Израиль батшаһы Дауд биргән етәкселек буйынса маҡтар өсөн тороп баҫты. Улар Яхвәне маҡтап һәм уға рәхмәттәр әйтеп сиратлашып йырлай башланы. Сөнки ул игелекле, уның Израильгә ҡарата тоғро мөхәббәте мәңгелек. Шунда бөтөн халыҡ ҡаты тауыш менән ҡысҡыра-ҡысҡыра Яхвәне маҡтаны. Сөнки Яхвә йортоның нигеҙе һалынған ине. Күп кенә руханидар, левиттар һәм нәҫел башлыҡтары, элекке йортто күргән ҡарттар, йорт нигеҙенең һалыныуын күргәс, үкереп йыларға тотондо. Ә башҡа күп кенә кеше шатланып ҡысҡыра башланы. Халық шатлықтан қысқырыуды илау тауышынан айыра алманы. Сөнки кешеләр шу тиклемні қысқырды қатта тауыш бик ярақта ишетіліп тұрды.
Эйе, олы ештәге яһүдтәр бұл ғибәҙәт хананың Сөләймәндің ғибәҙәт ханаһы кеүек данлы боласағына ашанмай. Әммә уларҙың илау тауышы башҡаларҙың шатлыҡлы тауыштары арҡаһында ишетелмәй. Тире яҡта йәшәгән халыҡтар иһә ҡыуанмай. Улар Израильдәрҙең рухын төшөрөр өсөн план ҡора. Был хаҡта Езра 4:1-3 яҙылған.
Яһүҙә менән Биньяминдың дошмандары һөргөндән ҡайтҡан кешеләрҙең Израиль Аллаһы Яһүәнең ғибәҙәт ханаһын төҙөүҙәрен ишеткәс, Зарававил һәм нәҫел башлыҡтары янына шунда уҡ килде лә былай тине.
Беҙҙә һеҙҙең менән төҙөк, сөнки беҙҙә Аллаһыҙға ғибәҙәт ҡылабыҙ һәм уға ҡорбандар килтерәбеҙ. Ассирия батшаһы Асырхаддон беҙҙе бында килтергәндән бирле шулай эшләйбеҙ һәм уға ҡорбандар килтерәбеҙ.
Әммә Зарававил, Яшуа һәм Израилдең башҡа нәҫел башлыҡтары уларға былай тине.
Һеҙ Аллабыҙға йорт төҙөмәсәкһегеҙ. Фарсы батшаһы Кир ҡушҡанса, беҙ уны Израиль Аллаһы Яхвәгә үҙебеҙ төҙөәсәкбеҙ.
Зарававил шуны аңлаған, дошмандары уларға ярҙам итергә түгел, ә зыян килтерергә теләй. Ул дошмандарының тәҡдименән баш тартҡас, улар яһүдтәргә ғибәҙәтхананы төҙөргә ҡамасаулай башлай. 4-нсе аяттан алып, 7-нсегә тиклем уҡыйыҡ.
шунда тирә-яҡтағы халыҡ яһүттәрҙең рухын төшөрә башланы. Һәм төҙөү эштәрен туҡтатыр өсөн уларҙың рухын һындырырға тырышты. Яһүттәрҙең ниәттәрен боҙор өсөн улар Фарсы батшаһы Кирҙың бар көндәрендә, Фарсы батшаһы Дарийҙың идара итеү ваҡытына тиклем кәңәшселәр ялланы. Ахашвироштың хакимлыҡ итеү башында улар Яһүҙә ерендә һәм Иерусалимдә йәшәүселәр өҫтөнән ошаҡ яҙҙы. Фарсы батшаһы Артаксеркс көндәрендә Бишлам, Митрадәт, Табил һәм уның тарафдарҙары Артаксеркс батшаға хат яҙҙы. Улар уны арамей теленә тәржемә итте лә арамей хәрефтәре менән яҙып ҡуйҙы.
Зур түрә Рәхүм һәм Израилдең башҡа дошмандары батшаға хат яҙа. Әйҙәгеҙ, уларҙың Израилдәрҙе нимәлә ғәйепләгәнен беләйек. Езра 4:11-дән алып 16-ға тиклем.
Был улар уға ебәргән хаттың күсермәһе.
Артаксеркс батшаға хеҙмәтселәрендән, Бөйөк йылға аръяғы өлкәһендә йәшәүсе кешеләрҙән. Батшаға шул билдәле булһын. Һеҙ йәшәгән ерҙән беҙҙең яҡтарға күсенгән яһүттәр Иерусалимға килде. Улар фетнәсел һәм яуыз ҡаланы яңынан торғоҙалар. Улар стеналарҙы инде торғоҙоп бөтөрөп киләләр һәм ҡаланың нигеҙҙәрен төҙәтәләр. Батша шуны белһен, был ҡала торғоҙолһа һәм уның стеналары төҙөп бөтөрөлһә, улар яһаҡ, пошлина һәм халым төләмәйәсәк. Һөҙөмтәлә батша хазиналары зыян күрәсәк. Беҙ, батша һарайынан тоҙ ашағанға, батшаның мәнфәғәттәренә зыян килтерелеүен күреп тә өндәшмәй ҡалыу дөрөҫ булмаҫ, тип һанайбыҙ. Шуға күрә, был хәлде батшаға еткерергә теләп, хат ебәрәбеҙ. Быны беҙ, ата-бабаларығыҙҙың яҙмалар китабы буйынса тикшереү үткәрелһен өсөн эшләнек. Яҙмалар китабынан һеҙ шуны күрерһегеҙ һәм белерһегеҙ. Был ҡала фетнәсел, батшалар менән өлкәләргә зыян килтерә, һәм унда боронғо замандарҙан сыуалыш күтәреүсе кешеләр йәшәй. Шуға күрә ул ҡала емерелгән булған да. Батшаға шул мәғлүм булһын, был ҡала торғоҙолһа һәм уның стеналары төҙөп бөтөрөлһә, һеҙ Бөйөк йылға аръяғы өлкәһе өҫтөнән хакимлығығыҙҙы юғалтасаҡһығыҙ.
Һеҙгә был ғәйепләүҙәр таныш түгелме? Бөгөн дошмандарыбыҙ беҙгә шундай уҡ ғәйептәр таға. Улар һалым түләмәй, улар хөкүмәткә ҡаршы эш итә, улар башҡаларҙы фетнәгә ҡоторта, уларҙы буйһондороп булмай. Әлбиттә, был ялған ғәйепләүҙәр. Әммә Езра көндәрендә дошмандар үҙ маҡсатына ирешкән. Батша эште туҡтатырға бойорған, һәм ғибәҙәтхана торғоҙоу эше туҡтап ҡалған. Бик ҡыҙғаныс. Тәүҙә үҙ ерҙәренә ҡайтҡас, яһүттәр ҡурҡыуға бирелмәйенсә Яһүәнең эшен башҡарған. Әммә хәҙер улар бирешкән. Бөгөн күбебеҙ эҙәрләүҙәр көсәйгәнен тоя. Ләкин компромисҡа барыу, йә бирешеү, бер ҡасан да шатлыҡ килтермәй. Киреһенсә, бойоҡтора ғына. Тоғорлоҡ һаҡлау иһә, хатта ҡаты эҙәрләүгә дусар булғанда ла, ысын шатлыҡ килтерә. Әммә был нисек мөмкин? Тормоштан алынған бер нисә миҫалға иғтибар итәйек. Күҙ алдына килтерегеҙ. Әсәй кешене һәм уның ҡыҙын ярһыған ирҙәр уратып ала һәм партбилеттар һатып алыуҙарын талап итә. Апай ҡырҙаштар нимә эшләр? Компромисҡа барып, партбилеттар һатып алһалар, эҙәрләүселәр бик ҡыуаныр. Әммә апай ҡырҙаштар үҙҙәренең күктәге атаһына хыянат иткәндәрен белеп, бик ҡайғырыр. Апай ҡырҙаштар бирешмәгән. Әлбиттә, дошмандарҙың мыҫҡыллауы уларға шатлыҡ килтермәгән. Ләкин уларҙың вожданы саф булып ҡалған. Һәм улар, Яһүәгә тоғырлыҡ һаҡлағандарын белеп, тәрән шатлыҡ кисергән. Хәҙер Езра көндәренә ҡайтайыҡ. Күп яһүттәр Яһүҙә еренә табан ауыр юлға сығыр өсөн Вавилондағы уңайлы тормошто ҡалдырған. Ғибәҙәтхананың нигеҙен һалғандан алып, батша тарафынан тыйылыуға тиклем 14 йыл үткән. Шул йылдар дауамында яһүттәр даими ҡаршылыҡтар менән осрашҡан. Һәм хәҙер уларҙың Яһүә эшендә ашҡыныуы һүрелгән. Яһүәгә ҡорбандар килтерһәләр ҙә, улар Яһүә ҡушҡанды эшләмәгән, ғибәҙәтхананы торғоҙоу өсөн тамамламаған. Көслө ҡаршылыҡ менән осрашҡас улар, тимәк, Яһүә әлеге ваҡытта эште тамамлауыбыҙҙы теләмәй, тигән һығымдаға килгән. Күрәһең, хатта идарасы Зарававил һәм баш рухани Яшуа ла рухландырыуға мохтаж булған. Оларды рухландырыр өсөн Яхуә Агей пәйгамбәрҙе ибәрә. Әйҙәгеҙ, Агей китабының беренсе бүлеген асайыҡ. Агей яҡынса 4 ай дауамында аныҡ һәм көслө хәбәр еткергән. Уның хәбәре проблеманың нимәлә булғанын асыҡлаған. Әйҙәгеҙ, икенсе аяттан алып, 11-сегә тиклем уҡыйыҡ.
Ғәскәрҙәр эйәһе Яхуә былай ти. Был халыҡ, Яхуә йортон яңынан торғоҙор өсөн ваҡыт етмәгән әле, ти. Яхуә Агей пәйғәмбәр аша шулай уҡ бындай һүҙҙәр еткерҙе. Ә һеҙгә был йорт емерек хәлдә булғанда ағас менән тышланған йорттарҙа йәшәргә ваҡытмы? Ғәскәрҙәр эйәһе Яхуә былай ти. Юлдарығыҙҙы тикшереп сығығыҙ. Һеҙ күп сәсәһегеҙ, ләкин әҙ йыяһығыҙ. Ашайһығыҙ, әммә туҡланмайһығыҙ. Әсәһегеҙ, ләкин туйғансы түгел. Кейенәһегеҙ, ләкин берегеҙҙе йылына алмай. Эшкә ялланған кеше эш хаҡын тишек-тошоҡ янсыҡҡа һала. Ғәскәрҙәр эйәһе Яхуә былай ти. Юлдарығыҙҙы тикшереп сығығыҙ. Тауға менегеҙ һәм бүрәнәләр ташығыҙ. Минең йортымды төҙөгөҙ. Шул саҡ мин ҡәнәғәт булырмын һәм данланырмын, тип әйтә Яхуә. Күпте көтәһегеҙ, әммә әҙ алаһығыҙ. Өйөгөҙгә алып ҡайтҡанды мин өрөп осорам. Ни өсөн? Ти ғәскәрҙәр эйәһе Яхуә. Сөнки йортом емерек хәлдә ята. Һәр берегеҙ үҙ өйө тураһында ҡайғыртып сабып йөрөй. Шуға күрә күктәр юғарынан үҙ ысығын бирмәй. Һәм ер үҙ уңышын килтермәй. Һәм мин ергә, тауҙарға, ашлыҡҡа, яңы шарапҡа, майға, ер тыуҙыра торған һәр нәмәгә, кешеләргә, малға һәм ҡулдарығыҙ башҡарған бар эштәрегеҙгә ҡоролоҡ ебәреп торҙым.
Яхуә үҙ именлеген генә хәстәрләгән яһүдтәрҙе хеҙмәтенән файҙа күрмәгән ялсы менән сағыштыра. Ундай ялсы үҙенең эш хаҡын көйә ашап бөткән янсыҡҡа һала. Яһүдтәр Яхуәнең йортон иғтибарһыҙ ҡалдырғанға, ул уларҙы фатихаламай. Яһүдтәрҙең тырышлыҡтары әллә ни уңыш бирмәй һәм уларға шатлыҡ килтермәй. Ҡайһы берәүҙәр күңелдәге бушлыҡты тултырырға тырышып, үҙ йортон матурлаған. Ләкин матди әйберҙәр рухи ихтияждарҙы ҡәнәғәтләндермәй. Беҙ бынан ниндәй һабаҡ алабыҙ? Әйберҙәрҙең үҙҙәрендә бер ниндәй насарлыҡ юҡ, әммә улар ысын һәм оҙайлы шатлыҡ килтермәй. Бигерәк тә уларҙы һатып алыр өсөн Яхуәнең эшен иғтибарһыҙ ҡалдырһаҡ. Иҫләйһегеҙме, Забур 127 1-ҙә нимә яҙылған? Йортто Яхуә төҙөмәһә, уны төҙөүселәрҙең тырышлығы юҡҡа ғына. Икенсе яҡтан, әгәр беҙ Алла батшалығын һәм уның хаҡлығын тормошобоҙҙа беренсе урынға ҡуйһаҡ, Яхуә беҙҙе кәрәк ваҡытта бөтә кәрәкле нәмә менән тәьмин итер. Ғибрәтле һүҙҙәр 10:22-лә былай тейелгән. Яхуәнең фатихаһы кешене байыта. Ул фатихаһына ҡайғы-хәсрәт өҫтәмәй. Әммә ғибәҙәтхана торғоҙолғас, ул ысынлап та элекке кеүек данлы булырмы? Ҡайһы берәүҙәр быға шикләнә? Агей аша Яхуә бындай вәғәҙә бирә. Киләсәктә был йорттың даны хатта тағы ла ҙурыраҡ буласаҡ. Әйҙәгеҙ, Агей 2 өстән алып, 9-ға тиклем уҡыйыҡ.
Ҡайһығыҙ был йорттың элекке данын күргән ине? Ә был йорт тураһында нимә уйлайһығыҙ? Элеккеһе менән сағыштырғанда ул һис ни тормай, тип һанайһығыҙмы? Ләкин хәҙер ныҡ бул, Зарававель, тип әйтә Яхуә. Ныҡ бул, Яһусадыҡ улы баш рухани Яшуа. Был ерҙең бөтә халҡы, ныҡ булығыҙ, тип әйтә Яхуә. Һәм эште башҡарығыҙ. Мин бит һеҙҙең менән, тип әйтә ғәскәрҙәр эйәһе Яхуә. Һеҙ Мысырҙан сыҡҡанда үҙегеҙгә биргән вәғәҙәмде иҫтә тотоғоҙ. Минең рухым арағыҙҙа ҡала. Ҡурҡмағыҙ. Сөнки былай тип әйтә ғәскәрҙәр эйәһе Яхуә. Тиҙҙән мин тағы бер тапҡыр күктәрҙе һәм ерҙе, диңгеҙҙе һәм ҡоро ерҙе һелкетермен. Мин бөтә халыҡтарҙы һелкетермен. Һәм был йортҡа бар халыҡтарҙан ҡиммәтле булғандары килер. Шунда мин уны дан менән тултырырмын. Ти ғәскәрҙәр эйәһе Яхуә. Көмөш тә минеке, алтын да минеке, тип әйтә ғәскәрҙәр эйәһе Яхуә. Был йорттың даны элекке йорттың данынан ҙурыраҡ буласаҡ. тиғ әскәрҙәр эйәһе Яһүә.
Эйе, ғәләмде барлыҡҡа килтереүсе нимәлер эшләргә теләй икән, уға кем һәм нимә ҡамасылай алһын инде? Бер кем дә һәм бер нәмә лә уны үҙ ниәтен үтәүҙән туҡтата алмай. Яһүәнең хәбәре бик аныҡ, әммә яһүттәр өҫтәмә рухландырыуға мохтаж. Яһүә үҙенең фәрештәһен башҡа пәйғәмбәргә, Зәкәриәгә ебәрә. Әйҙәгеҙ, Зәкәрия 1:12-16-ны асайыҡ та, фәрештәнең Израильгә әйткән рухландырғыс һүҙҙәрен уҡыйыҡ. Зәкәрия 1:12-аяттан алып 16-аятҡа тиклем.
Шунда Яһүә фәрештәһе былай тине:
«Эй ғәскәрҙәр эйәһе Яһүә, ҡасанға хәтле һин Иерусалимға һәм Яһүҙә ҡалаларына үҙ мәрхәмәтеңде күрһәтмәй торорһоң? Һин уларға шул 70 йыл буйы асыу ризаһыҙлыҡ белдереп торҙоң».
Яһүә минең менән һөйләшкән фәрештәгә игелекле һәм йыуаныслы һүҙҙәр әйтеп яуап ҡайтарҙы. Унан һуң минең менән һөйләшкән фәрештә миңә былай тине:
«Иғлан ит, ғәскәрҙәр эйәһе Яһүә былай ти: мин Иерусалимға һәм Сионға ҡарата көслө ашҡыныу менән янып торам. Ғәмһеҙ йәшәүсе халыҡтарға ҡарата мин бик асыулы, сөнки асыу ризаһыҙлығым бик үк көслө түгел ине. Улар иһә тағы ла күберәк бәлә өҫтәне. Шуға күрә Яһүә бына нимә ти: мин Иерусалимға мәрхәмәт менән ҡайтам. Унда миңә йорт торғыҙыласаҡ, тип әйтә ғәскәрҙәр эйәһе Яһүә, һәм Иерусалим өҫтөнән үлсәү бауы һуҙыласаҡ».
Яһүәнең үҙ халҡын яҡлаясағына ышандырып, фәрештә һүҙен дауам итә. 2:7-аяттан алып 9-ға тиклем:
«Кил, Сион, Вавилонда йәшәүсе, ҡасып ҡотол. Сөнки ғәскәрҙәр эйәһе Яһүә үҙе данланғандан һуң, ул мине һеҙҙе талаған халыҡтар янына ебәрҙе. Былай ти: һеҙгә тейгән һәр кем минең күҙ ҡараһына тейә. Мин уларға йоҙроҡ менән янармын, һәм уларҙы үҙ ҡолдары талап китер. Шунда һеҙ, һис шикһеҙ, мине ғәскәрҙәр эйәһе Яһүә ебәргәнен белерһегеҙ».
Һеҙ берәйһенә бармағы менән күҙегеҙгә төртөргә рөхсәт итер инегеҙме? Әлбиттә юҡ. Яһүә лә дошмандарға Израиль халҡына зыян килтерергә рөхсәт итмәҫ. Шунан фәрештә Зәкәрия 3:1 һәм 2-аяттарҙа ҡаршылыҡтарҙың ысынында кемдән сыҡҡанын күрһәтә.
Унан һуң Алла миңә Яһүә фәрештәһе алдында баҫып торған баш рухани Яшуаны күрһәтте. Уға ҡаршы тороу өсөн уның уң яҡында шайтан тора ине. Яһүә фәрештәһе шайтанға былай тине:
«Шайтан, Яһүә һине хөкөм итһен. Иерусалимды һайлаған Яһүә һине хөкөм итһен. Был кеше уттан сығарылған утлы торын баш бит».
Быларҙың барыһы Израилдәр үҙ көсөнә ышанһын өсөн әйтелгәнме? Һис тә юҡ. Улар тамамларға кәрәк булған эште Яһүәнең ярҙамы менән генә башҡарып булғанын иҫтә тоторға тейеш булған. Ҡарағыҙ, Зәкәрия 4:6 һәм 7-аяттарҙа фәрештә тағы нимә әйтә?
Яһүәнең Зарававелгә әйткән һүҙе шундай: «Быларҙың барыһы хәрби көс тә, ҡеүәт ярҙамында ла түгел, ә минең рухым ярҙамында буласаҡ», тип әйтә ғәскәрҙәр эйәһе Яһүә. Бөйөк тау, кем һин? Зарававел алдында һин тигеҙлеккә әйләнәсәкһең. Ул ғибәҙәтхананың өҫкө ташын алып сыҡҡан саҡта кешеләр: «Ниндәй ғәжәп, ниндәй ғәжәп!» тип ҡысҡырып торасаҡ.
Яһүәнең ике пәйғәмбәр аша әйткән рухландырғыс һүҙҙәре яһүдтәрҙе бик нығыта, уларҙың шиктәрен тарата, һәм улар ғибәҙәтхана төҙөү эшенә тотона. Әлбиттә, Израилдең дошмандары ла Татанай менән Шетәрбазна етәкселегендә эш итә башлай. Әйҙәгеҙ, Йызра китабына ҡайтып, 5:3-аяттан алып 5-гә тиклем уҡыйыҡ.
Ул ваҡытта улар янына бөйөк йылға ар яғындағы өлкәй дарасыһы Татанай менән Шетәрбазнай һәм уларҙың тарафдарҙары килеп былай тип һораны:
«Һеҙгә был йортто төҙөргә һәм был төҙөлөштө тамамларға кем ҡушты?»
Шунан улар:
«Төҙөүселәрҙең исемдәре нисек?»
тип һораны. Әммә Алла яһүдтәрҙең өлкәндәренә ярҙам итеп торҙо. Дарийға хат ебәреп, был мәсьәлә тураһында рәсми яуап алынғансы, уларҙың эштәрен туҡтатмай торҙолар.
Бында беҙҙең өсөн тағы бер һабаҡ бар. Без каршылыктарга карамастан, кыюлык менен Яһвенең эшен башкарганда, Яһве безди фатихалай һәм хезмәтебезне дәвам итергә көч бирә. Шулай итеп, хәдер яһудтар гыйбадатхана төзү өчен тыю вакытында дәвам итергә тиеш. Бул эште тыйган батша 7 ай идара иткәндән һуң үлтерелә. Шуга күрә Татанай һәм уның кешеләре яңа батшага Дари беренсегә мөрәҗәгать итә. Яһудтарга яла ягыр өчен улар Зарававелдин һүзләрен, шул исәптән гыйбадатхананы торгызырга Кир батша кушканы торагындагы һүзләрен кулланырга тырыша. Улар Дари батшанан шундай буйрык ысынлап та сыкканмы икәнен тикшерергә һорай. Дари шулай эшләй дә. Дари батша ниндәй карар кабул итер? Яһудтарҙың иман һәм тәвәккәллек менән эш итеүе фатихаланырмы? Йә ауырлыҡтар ғына тыуҙырырмы? Дари Кирҙың ысынлап та ғибәҙәтхананы торғоҙорға ҡушҡанын асыҡлай һәм ҡаты ғына яуап ҡайтара. Әйҙәгеҙ, Езра 6-нсы бүлекте асып, 6-нсы аяттан алып, 12-нсегә тиклем уҡыйыҡ.
Шуға күрә бөйөк йылға ар яғындағы өлкә идарасыһы Татанай, Шитәр Базнай һәм бөйөк йылға ар яғы өлкәһе түрәләре уларҙың тарафдарҙары шул урындан йыраҡ тороғоҙ. Алла йортондағы эшкә ҡамасауламағыҙ. Яһудтарҙың идарасыһы һәм уларҙың өлкәндәре Алланың йортон элекке урынында торғыҙасаҡ. Алланың йортон төҙөүсе яһудтарҙың өлкәндәренә бына нимә эшләгеҙ. Был кешеләр үҙ эштәрен өҙлөкһөҙ дауам итһен өсөн уларҙың сығымдарын батша хазинаһынан, бөйөк йылға ар яғы өлкәһенән йылған һалымдан кисектермәйенсә ҡаплап тороғоҙ. Иерусалимдағы руханиҙар нимә генә һораһа ла, күк Аллаһына яндырыу ҡорбаны өсөн йәш үгеҙҙәр, һарыҡ тәкәләре, йә һарыҡ бәрәстәреме, бойҙай, тоҙ, шарап, йә маймы, уларға кәрәклеһен көн һайын биреп тороғоҙ. Улар күктәр Аллаһы хуп күргән ҡорбандар килтереп торһон өсөн һәм батша менән уның улдарына именлек һорап дұға ҡылһын өсөн шулай эшләгеҙ. Мин тағы бындай бойороҡ бирәм. Берәйһе был ҡанунды боҙһа, уны үҙ йортонан алынған бер бүрәнәгә күтәреп ҡаҙаҡлаһындар. Йорто иһә был гонаһы өсөн йәмәғәт бәҙрәфенә әйләндерелһен. Үҙ исеме өсөн шул урынды һайлаған Алла ошо бойороҡты боҙырға һәм Алланың Иерусалимдағы йортон емергә йыйынған һәр ҡайһы батшаны һәм халыҡты юҡ итһен. Мин, Дари, был бойороҡты сығарам. Ул шунда уҡ үтәлһен.
Батшаның был бойороғын белгәс, Татанай һәм уның кешеләре ғибәҙәтхана төҙөү эшенә инде ҡамасылай алмаған. Улай ғына ла түгел, улар был эшкә аҡсалата ярҙам итергә тейеш булған. Тоғро яһүдтәр сикһеҙ шатланған. Беҙҙең яраға тиклем 515-нсе йылда улар Алла йортон тантаналы рәүештә асҡан. 22-нсе аятта былай тиелә.
Улар тағы сөсө көмәс байрамын 7 көн шатланып үткәрҙе, сөнки Яһве уларҙы шат итте, һәм ул Ассирия батшаһының йөрәген йомшартҡан ине, һәм тегеһе Алланың Израиль Аллаһының йортондағы эшкә булышлыҡ күрһәткән ине.
Бөгөн зирәк һәм ғәҙел хакимдар беҙҙе яҡлағанда, беҙ уларға бик рәхмәтлебеҙ, әммә барыһынан да бигерәк беҙ Яһвегә рәхмәтлебеҙ. Был уның ҡаҙанышы. Ғибрәтле һүҙҙәр 21-1-ҙә әйтелгәнсә, батшаның йөрәге Яһвә ҡулында. Һыу ағымы һымаҡ. Ул уны ҡайҙа теләһә, шунда бора. Шуға күрә беҙ донъялағы берәй хакимға йә ойошмаға өмөт бағламайбыҙ. Уларҙың береһе лә беҙҙең бөтә ауырлыҡтарыбыҙҙы хәл итә алмай. Ысынында, шайтан донъяһының юҡ ителеүе алдынан бөтә халыҡтар Яһвәнең халҡына ҡаршы сығасаҡ. Әммә уларҙың ахыры Татанайҙыҡынан насарыраҡ буласаҡ. Беҙ Езра, Агей һәм Зәкәрия китаптарынан алынған өҙөктәрҙән нимәгә өйрәнәбеҙ? Беренсенән, Яһве ауырлыҡтарға ҡарамаҫтан уның эшен башҡарған хеҙмәтселәрен фатихалай, ә дошмандарҙың ниәттәрен боҙа. Икенсенән, беҙ Яһвенең эшен тормош уңайлыҡтарынан өҫтөн ҡуйғанда, ул беҙгә ысын шатлыҡ бирә. Ә бүген Ғайса Мәсих беҙгә ниндәй эш башҡарырға ҡушҡан? Күккә күтәрелер алдынан ул шәкерттәренә былай тигән: «Барса халыҡтарға барығыҙ һәм уларҙы минең шәкерттәрем итегеҙ». Беҙ уйҙарыбыҙҙа һәм эштәребеҙҙә Ғайсаның был йөкләмәһен матди маҡсаттарҙан өҫтөн ҡуябыҙмы? Агей пәйғәмбәр бер көндө яңы ғибәҙәтхана Сөләймәндекенән күпкә данлыраҡ булып китәсәк тигән. Был пәйғәмбәрлек бөгөн үтәлә. Вәғәз эшебеҙ ярҙамында Йәһүә халыҡтарҙы һелкетә. Миллионлаған ҡиммәтле яңы хеҙмәтселәр уға килә. Улар шатланып, бөйөк рухи ғибәҙәтханаға ағыла. Унда улар Ғайсаның йолом ҡорбаны нигеҙендә Йәһүәгә ғибәҙәт ҡыла ала. Хәҙер образлы әйткәндә, ағас менән ташланған йорттарҙа йәшәү йә башҡа кәрәкмәгән нәмәләргә ынтылыу ваҡыты түгел. Бик тиҙҙән беҙ көтмәгән көндә шайтан донъяһының ахыры киләсәк һәм беҙ Йәһүәнең яңы донъяһына инәсәкбеҙ. Шуға күрә шайтан беҙҙе төшөнкөлөккә этәрергә йә иғтибарыбыҙҙы ситкә йүнәлтергә нисек кенә тырышмаһын, уға шатлығыбыҙҙы урларға ирек бирмәйек. Хеҙмәтебеҙҙе дауам итһәк, Йәһүә беҙҙе тыныс яңы донъяға керетәсәк һәм унда беҙ уға мәңге шатланып хеҙмәт итәсәкбеҙ. Зарававель, Йәшуа, Агей һәм Зәкәрия Израилдәргә Йәһүәнең хуплауын ҡайтарырға ярҙам иткән. Һуңыраҡ, беҙҙең эраға тиклем 468 йылда Езра үҙе Иерусалимға килеп, хаҡ ғибәҙәткә булышлыҡ күрһәткән. Әммә халыҡ өҫтәмә күрһәтмәләргә мохтаж булған. Шуға күрә Йәһүә уларға тағы бер ҡыйыу етәксене ебәрә. Ошо конгрестың киләһе ике көнөндә беҙ был тоғро һәм көслө кеше Ниҡәми тураһында күберәк белербеҙ.